Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Multai gazetoi kai revuoi regule atingas nin kai dum kelkai elsendoi ni dankos al ties redaktistoi per laut lego de kelkai signifai articoloi.
Unu el la dinamismai esperanto eldoneioi estas eldoneio Iltis en Saarlando. Gis 1900 cun Saarlanda Esperanto-Ligo gi cun eldonis la organon Dialogo, sed en 1909 nascigis sub la titolo Iltis Forumo vere tre interesa internazia literatura revuo publicigita nur de Iltis Eldoneio. Sub la titolo Startas Forumo, la editorialo tiel definis la intenzoin de la nova revuo.
La diversai scoloi en la literatur historio de Esperanto, ciui, se escepti la ciel esceptan literaturan mondon, suferis unu saman mancon, propran revuon, quie presentigius ilia programo. Spezon de forumo, quie oni luctus por cae contrau la ideoi de tiu scolo. En la lastai iaroi, oni ec parolis pri la Iltisa scolo cae ties literatura manifesto de 1907. Multai erare credis che tiu scolo quasau identus cun Carolo Pitsch, aliai, same erare, gin ligis cun la neologisma glossaro de Henri Vatry, cun la traducoi cae esseoi de Fernando de Diego, au ec, cun miai proprai traducoi el la germana beletro.
Scribas Reinhard Haupenthal, cae li daurigas.
Quancam fondita de mi jam en 1968, la eldoneio Arthur e Iltis nur comence de 1989 plene mem starigis cae establigis kiel commerza entrepreno sendependa de esperantista organizajo. Tial mi opiniis utile se gi disponus ancau pri propra revuo cultura literatura.
Reinhard Haupenthal, post listigo de la consilontoi de la nova revuo, tiel definas la programon de Iltis Forumo.
Relevi el la questo de forgesso textoin el malnovai revuoi. Critique analisi tiun revuoin mem, presenti collegoin eldonistoin, se eble ec historiain, restarigi antau la nun tempai legantoi legendain cae legindain autoroin. Tamen, ni ne fugios en la passeon, sed nia critica rigardo turnigios ac alla nuna situatio de nia literaturo, la libro mercato cae la situatio de la movado kiel tuta. Espereble, en nia forumo, iom post iom multigios la sagazzai cae criticae vocioi. Ni invitas la autoroin contribui, la legantoin aboni cae resoni.
Antau ni cuscias la tri revu numeroi de 1909, la tri numeroi de 1909, cae la unua de 1909, cae nur la covril pagioi de tiui sep dicai caieroi iam instigas ciuin histori cae literatur emuloi al esploro cae frando de la enhavo. Tiui covril pagioi en si mem estas iam tuta programo. Ili presentas la cisecvain verkistoin.
Henri Vatry, quiu farigis octec, iara la 19 de septembro 1988, Henri Jacob, ancau octec iahulo, Ivo Lapena, 1909-1987, Juan Regulo Pérez, Raymond Schwartz, 1894-1973, Carolo Pitsch, 70 iara, Giulio Baggi, 1891-1967.
ciam granda parto de la concerna revu numero sub la rubric titolo chef articolo estas dedicita alla portretito, cae iam protio la revuo Iltis Forumo farigias iom postiom posedinda enciclopedio. Segvas la rubricoi Beletra Forumo, Memor Forumo, Historia Forumo, Novage Forumo, Recenza Forumo, quiui ancau estas mineio da informoi cae da interesai vidpunctoi. Tial ni ne dubas che crescos la publico quiu consideros che la periodajo Iltis Forumo devas esti listigita inter la plei signifain culturain esperanto revuoin de la comenzo de la dua iarcento de Esperanto. Al gi ni desiras longan vivon cae crescantan abonantaron. Hodiau ni legu al vi eroin el la diversai editorialoi de Reinhard Haupenthal. La dua numero de 1909 tiel esprimis liain bon desiroin alla nova presidanto de UEA.
Niain bon desiroin alla nova presidanto de UEA, John Christopher Wells, ni ligis cun tri concretai proponoi. Realigi la eldonon de la completa verc-aro de Hector Hodler, la fondinto de UEA, sur base de utilai preparlaboroi plenumitai de Claude Gacon. Realigi ciuiare volumon cun scienzai contribuoi per eldono de la prelegoi e la Congressa Universitato, iam issu. Subteni la aperigon de Ricolto de Juan Regulo Perez, por faciligi la curagian eldon decidon de Gersi Alfredo Baiz.
En la tria numero de 1909, dedicita al Ivo Lapenna, ni trovas la respondon de UEA, ni citu Reinhard Haupenthal.
En Esperantujo ne existas landoi forai au proximai, nec ocasas suno sinco. Gian internaziezon cae gian humanismon iom spegulas nia nuna caiero. Gi cun ligas liricoin jende autorino ceha, Jana Cichova, jende autoro bulgara, Julian Modest, cae de du cinae verkistoi, Laulum cae Armand Su. Samtempe gi omagias la ogdecan anniverson de Ivo Lapenna, la teoriiston de la humanezza internaziismo per fruai liricoi de William Auld, Marjorie Bolton cae Reto Rossetti. Ni confessas che ni trovas maliusta la rapidan forgesigion de Lapenna, ec cae cefe en la associo cion li servis tra iardecoi. Jen cion tiu associo respondis alla proponoi presentitai en la passint caiera editorialo. Oni memoru ancau che Linz lasta tempe faris esploroin pri Hodler. Mi mem, tiu estas Nail Salvelsen, favorus iun biografietton. La vivo estas, se tiel diri, pli actuala ol la vercaro.
Nucciu, prave aldonas Reinhard Haupenthal.
Tre verŝajne estas la kontraŭo. La penso de Hector Hodler konservis grandan aktualecon kaj estas tre bedaŭrinde, ke la esperantistoj ne povas mediti la artikolojn de tiu ĵurnalisto esperant- kaj franclingva. Ni daŭrigos niajn esplorojn pri tiu fondinto de UEA kaj inspirinto de Ligo de Nacioj.
La unua caiero de 1991 rapportas pri la eldon successoi de Iltis Eldonejo.
Iltis Eldonejo establigis, malgrau diversai problemoi ligitai al nia starto, ni successis lanci en 1989 hoc titoloin, tri caieroin de nia revuo, cae diversain catalogoin de Iltis Libro Servo.
Sub la titolo Gravai tascoi por la Germana Movado, la editorialo de la dua numero de 1990 inter alie diras.
La unuigio de la du germanae statoi la 3 de octobro 1990 ne restos sen sequoi ancau por la Esperanto Movado en la du partoi de la pli grandiginta Federazia Respublico Germana. Oni sentas melancolion kai ech nostalgion, kiam en der Esperantis numero 163 oni legas la bilanzon pri quaron jahrzenta laboro kiu speguligas sur la 3600 pagioi de tiu revuo. Oni scivolas kiel la instanza situazio de Esperanto aspektos en la nova pli granda forogo. Ĉu venos ia apertigio flanke de la instruinstancoj, aŭ ĉu la ĝisnuna kontraŭstaro fariĝos eĉ pli granda? Se la prestigio kaj signifo de la germana lingvo en la mondo plifortiĝos, ĝi certe ne favoros nian ftizan Esperanton.
En la tria numero de 1990 ni legas.
Nu, por la historiae figuroi cutime niai iugioi stabiligis cae firmigis. Sed kia discordo pri la nuno cae la actualo. Jen la disputatai heresoi. La duopo Diego cae Pitch. Iliai shainai antagonismoi, kiel mi provis montri aliloque, presentas nur du flancoin de unu sama medalo. Rigardi nur unu signifas neglecti la alian. Rigardi neniun documentas ian acutan simptomon de esperanta analfabetismo.
Fine, el la editorialo de la unua numero de 1991, ni citos quelcain linioin.
Nia revuo eniras sian trian jaron. La hesitai pascioi de la comenzo igis pli firmai cae cel consciai. La circau palpado de la terreno cedis al conceptoi pli clarai cae lau planai.
La venontan semainon ni ancorau dedicios alla revuo Iltis Forumo. Interessatoi qui usatus ricevi specimenan numeron, tion esprimu tra la canalo della Esperanto Faco de Svisa Radio Internazia, cainisendos ilian peton alla redacteio de Iltis Forumo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras, gis reaudo.